aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Pagājušajā gadā ministru prezidentē Vika Siliņa aizdeva valdības ministrim vismoza vīnam reizi mēnesī būt klotasošam Latgulis reģionā, kap tiktos ar vītījumu postojumi aplīcinotu, ka ito reģionu attaistība ir vīna no valdības prioritātem. Kopumā pošu ministru prezidentei ministri pagājušajā gadā ir bijuši 53 vizētās Latgulā. Vismoz vienu reizi pagojušajā gadā Latgulis reģionā bijuši visi valdības porstovi. Visvairu vizētās iz Latguli ir bijis klimata enerģētikas ministris Kaspars Melnis, kopumā 8 vizētās pagojušajā gadā, aizsardzības ministris Andris Sprūts, Vīdos administrācijas reģionālos attaistības ministra Inga Bierziņa, kā arī Īkšlītu ministris Rihards Kozlovskis, kuri Latgulu aizvadītajā gadā katrs apmeklēs 6 reizes. Īpašu atzinību par vizēti Kroslovā dabo veselības ministrs Hosams Abumeri, tikai pēc vītēju porstoju sacēto te esot 30 gadu laikā pirmo vizēta, kad veselības ministrs gastēja Kroslovā. Tikšanos reizā Latgulis reģionā apspriesti taidi vaicojumi, ka civilo aizsardzēbē pašvaldēja blūma krīzes situāciju purvariešanā, mediju pratēbē kiberdrūšēba, pašvaldēba finanšu izlēdzinošanas sistēma, izglētēbas finansiešanai skolu teikla sakortošana. Tāpat valdēbas porstovi ar vītējiem pašvaldēbam jūzjiemiem runoši par valsts atbalsta pieejamību investīciju projektim Eiropas Savienības fondu sniegtajam īspējumu. Uzjiemie darbības veicinošanu, energoefektivitātes uzlabošanu, reģionālo mediju stiprinošanu un veselības aprūpes pieejamību. Arī to gadu ministru vizētis turpinojās. Ilātkulā Aglūnā satiekam arī Latvijas Republikas ministru prezidenti Eviku Siliņu. Jamot vārājtos visas vizētis, kas arī intensīvi turpinājās itamā godā, ir jābūt vispusēgai informācijai, kas Latgulis kā nabadzēgo, ko Latvijas reģionā testēbā būtu vajadzīgs.
Nu, es domāju, ka ministri tiešām ir aktīvi sekojuši manam uzdevumam arī apmeklēt Latgali. Arī līdz ar to pagājušā gadā mēs pieņēmām Austrumu robežu plānu, kas ir tieši orientēts un mērķēts uz visām Latgales pašvaldībām. Tas, kas jāatgara Latgalei, Latgales iedzīvotājiem vairāk jāprasa no saviem pašvaldības vadītājiem, kas ir tieši atbildīgi arī par to, lai Latgalei attīstītos infrastruktūra, jo, diemžēl, valdībai nācās palīdzēt Rēzeknē tajā brīdī, kad pašvaldība nebija spējīga nodrošināt tās vajadzības, kas ir Latgales iedzīvotājiem. Un mans novēlējums būtu noteikti un aicinājums arī iedzīvotājiem prasīt tiešām no tiešajiem vadītājiem te Latgalē arī, lai viņi meklē risinājumus kādā veidā gan stiprināt infrastruktūru, gan attīstīt uzņēmējdarbību. Jo to, ko mēs arī izdarījām, mēs noteikti arī skatīsimies, kā mēs varam vēl atbalstīt īpašo ekonomisko zonu Latgalē, lai uzņēmējdarbība būtu vēl vairāk pieejama šeit Latgalē un tieši vairāk uzņēmumu, kas varbūt arī pat no ārzemēm ierodas, varētu investēt Latgalē.
Teik īdzēvanots reicēbas plāns Latvijas austrumu pīrobežas attaistēbā 2025-2027. Godam, ko izstrodojas Vidos administrācijas reģionālos attaistēbas ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām pašvaldēbam i citam austrumu pīrobežas attaistēbā interesātam pusam. Plāns paredz drošības stiprinošanu, ekonomisko attaistēbu i cilvēku resursu attaistēbu. Ītaišņi arī ministru prezidentē vaicojumu, vai valdēbas lēmenī ir sprīsts tīši par vītēju Latgulas uzjēmēju īsaisti drošības stiprinošanā.
Nu, manuprāt, robežu stiprināšanā būvniecībā tieši arī valdības līmenī mēs regulāri pārunājam, kā notiek būvdarbi, arī vienmēr aicinam, un cik es arī zinu, iepriekš arī iesaistīt vietējā Latgales uzņēmēji, aicinu arī Latgales uzņēmējus būt turpmāk aktīviem, sekot līdzi tam, kā attīstās robežas būvniecības darbi, arī tieši robežas stiprināšanas darbi, ko darīja arī aizsardzības ministrija, ne tikai iekšlietu ministrija, un tādā veidā arī palīdzēt mums visiem kopā iestāties par kopējo Latvijas drošību, vienlaikus arī attīstot mūsu pašu uzņēmēju kapacitāti.
Lietuvai solnu radētī zaudējumi ir aprieķinoti vismaz 100 miljonu eiro apmērā, tai norodē Latvijas lauksaimniecības kooperatīvā asociācijā. Taču ražas novokšana vēl nav beigusies, ir nav gaidami itim darbim labvielīgi laikapstokļi. Zemnieki primārē cerē iz Eiropas krīzes fonda atbalstu. Būtisks vaicojums Siliņas kundzē ir par Latgulis lauksaimniekim Lietuva nodarēto pūstējumu kompensiešanu. Pagājušajā nedēļā arī Rēzeknes Modūnis Jākupļa novadas apmeklē valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, bet lēmums ir jopījams jūsu vadītajai valdībai.
Lēmumu mēs jau esam pieņēmuši, mēs esam izsludinājuši ārkārtējo situāciju. Šobrīd tātad tiek apzināti zaudējumi un Zemkopības ministrijai kopā arī ar lauksaimniecības organizācijām ir tātad iespēja griezties Eiropas Savienībā, kur ir paredzēts īpašs kompensācijas mehānisms, tātad arī zemniekiem, lauksaimniekiem ir jāparāda, kādi tad ir šie postījumi, un Zemkopības ministri arī dara šobrīd visu iespējamo, lai arī šīs kompensācijas no Eiropas Savienības pieprasīt. Protams, ja būs kaut kur izdragāti ceļi vai kādas citas lietas, kas nav tieši saistītas ar lauksaimniecību, kur Eiropas Savienība neparedz kompensācijas, tad, protams, valdība arī no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir gatava nu, šo dabas katastrofu postījumus, zaudējumus, jebkurā gadījumā kompensēt, bet mums ir jāsagaida tātad šī aprēķina un arī pierādījumi par postījumiem.
Te jodisuka, ka septiņas pašvaldības prasa valdībai gandrīz 500 000 eiro kompensācijas par lēti nūderētījiem pūstījumiem. I vakar valdība pieņēma lēmumu trejām pašvaldībām dašķiert 324 107 eiro par lētu izraisētījiem pūstījumiem. Visvaira pīšķierts Augšdaugavas novada pašvaldībai 251 385 eiro, Preļu novada pašvaldībai 53 000 eiro, bet Ludzas novada pašvaldībai 19 714 eiro. Ivīdos administrācijas reģionālos attīstības ministrijas izvērtiešanā ir vēl 4 pašvaldību pīprasēmi par ito gada jūņa juļa lētu pūstējumiem.
Nu jā, jo necieta jau tikai lauki, jo laukiem ir savs tas mehānisms, ko paredz Eiropa, un Eiropas atbalsta mehānismi ir diezgan attīstīti visā Eiropā. Ir zemniekiem šobrīd gan ugunsgrēki, gan dabas katastrofas, un manuprāt, mūsu lauksaimnieki ļoti labi šo kārtību zina, viņi arī saņem subsīdijas no Eiropas. Mēs tāpat arī esam aicinājuši, lai Zemkopības ministrija piedāvā risinājumu, kā varētu nu, vēlāk veikt valsts ieņēmuma dienestam šos maksājumus, altuma maksājumus, bet pašiem lauksaimniekiem arī jāiesniedz savu pierādījumu pieprasījumu. Tā kā ceļu infrastruktūra ir kaut kas cits, un tas noteikti tad ir vairāk uz valdības pleciem, tad to mēs arī skatīsimies, kā mēs šos postījumus, protams, varam mazināt un atjaunot ceļus.
Ievērunojot ar ministru prezidenti nav var nadasadoties starptautiskajam norisam. Baltijas valstu un Ziemeļvalstu līderi tamā starpā Latvijas ministru prezidenta Evika Siliņa 16. augustā izsacīja kūpēgu paziņojumu par Ukrainu. Mēs palīkam nalūkami savā atbalstā Ukrainai centiņam, tamā starpā prezidenta Trumpa pūļam, izbeigt Krīvijas agresējas karu pret Ukrainu. Kab dabūtu taisnīgu ilgstošu mīru, nokušais sūrs joveic kopā ar Ukrainu. Tikai Ukraina var pieimt lēmumus par savu nokamību. Nikaida lēmumi par Ukrainu bez Ukrainas, i nikaida lēmumi par Eiropu bez Eiropas. Pieredze ir parodējusi, ka Putinam nav var uzticēties. Golgolā atbildēba par klajiem starptautisku tīsēbu porkopumiem gulstās uz Krīviju. Krīvijas agresija imperialistiskos ambīcijas ir rīto kara pamatcēloņi. Taisnīga ilgstoša mīra nodrošinošanai vajadzīgs pamirs, uzticamas drošības garantijas Ukrainai. Mēs pieprasam, kop Krīvijas steidzamai atgrīž bārnus, kas nozakti no okupātajām teritorijām, kā arī karagi uztekņus ir civilos īslūdzētos. Mēs turpinosim apbruņot Ukrainu, izstiprinot Eiropas aizsardzību, kab atturētu Krīviju no turpmākos agresijas. Kamēr Krīvija turpinās slepkavot, mēs turpinosim pastiprinot sankcijas un plašokas ekonomiskos pasākumus, kas radētu spīdīni iz Krīvijas kara ekonomiku. Mēs palīkam nalūkami savā stingrajā atbalstā Ukrainas suverenitātei, neatkarībai un teritoriālajai vienotībai.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.